14 časova i 5 minuta, dobrodošli u medijsku vrtešku Beograda 202. Kada su mediji u pitanju, neke kategorije zaista ne silaze sa vrteške i od toga nam se svima već ozbiljno vrti u glavi. Na pitanje koje je najčešće u medijima, jedan odgovora bi sigurno bio političari, možda ne prvi odgovor, ali jedan od prva tri sigurno. Njihove koleginice, političarke, su manje zastupljene, ali šanse za neke klikove i lajkove verovatno su na ženskoj strani, jer naslovi poput, citiram, političarke za oči i uzdisa, političarka grudima opčinila internet, koliko stila imaju srpske političarke, to obećavaju. Da li ovi naslovi više govore o medijima ili su odraz doživlja političarki u javnosti, uopšte rasprostranjenog stava prema njima, to je sad pitanje, ali mi ćemo pokušati da saznamo kada je to političarka interesantna medijima i kako je najčešće predstavljena. Žene treba gledati, naravno, ali je još važnije slušati ih, zato ćemo mi danas obezbediti povlašćeni medijski tretman ženama, pa ćemo muzičke numere slušati pa u rasponu Dane Popović do Madone.
Unconditional.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i vaše prve reakcije na našu današnju temu su izuzetno zanimljive i ovako sa zanimljivim simboličkim karakteristikama, a pričamo o tretmanu žena političarki u javnosti i medijima. Svako malo se zapodene neki razgovor o tome koliko su za žene zastupljene u političkom životu, kako se doživljavaju u javnosti, kako su predstavljene u medijima. Razgovori na tu temu najčešće se kreću i tumače na relaciji feminističkih krugova, da je žena u medijima nevidljiva, senzacionalistički predstavljena uz promovisanje stereotipa, izraženu seksualizaciju, do stavova nekih drugih da u feminističkim krugovima prevladavaju neka uverenja koja nisu možda zaista utemeljena u činjenicama i u praksi, do stavova da recimo u istim tim feminističkim krugovima prevlada uverenje da je svako pozicioniranje muškarca na čelo neke političke organizacije znak da je društvo patrijarhalno i mizogino. Ima li razloga, koji su to razlozi da se razgovara o različitom tretmanu političara i političarki u javnosti i medijima? O tome ćete nam vi verovatno poslati svedočanstva i svoja razmišljenja, koje ću ja kasnije pročitati, a Dubravka Valić Nedeljković, šefica odseka za medijske studije u Novom Sadu, tvrdi da se analizom medijskog sadržaja može utvrditi da političarke neka pitanja ne mogu da zaobiđu od strane medijskih ratnika.
Obavezno medijsko pitanje, a kako vi to usklađujete sa svojim porodičnim životom, šta vaš muž kaže na to, da li zanemarujete svoju decu? Pritom nijednom nismo u analizi medijskih sadržaja našli prilog u kojem novinar ili novinarka pitaju muškarca političara koji je u punom jeku svoje karijere kako to podnosi vaša žena, kako to vaša deca, niste puno kod kuće, ko obavlja vaše kućne poslove. Znači, žena je uvek u poziciji domaćice, pa kada je i liderka, pa kada je ona koja ostvaruje vrlo ozbiljne rezultate u svojoj profesionalnoj karijeri. Muškarac je uvek samo profesionalac.
Pitati muškarca ko čuva vašu decu, ko sređuje vašu kuću, to stvarno nema smisla, pa bio taj muškarac i političar, ili možda ima smisla. Da li ste vi nekada vidjeli da je takvo pitanje upućeno muškarcu? O tome možemo da porazgovaramo, možda neko je i takvu stvar zapazio. Gordana Simonović-Veljković je predsednica udruženja Žene Juga, koje se između ostalog bavi i preispitivanjem odnosa vlasti i društva prema ravnopravnosti polova, i mislim da je interesantno da čujemo kako je za naš program u nekoliko poteza skicirala sliku odnosa prema ženama aktivnim u političkom životu u Pirotu.
Pirot ima donekle dobru sliku, dosta se radi na rodnoj ravnopravnosti i na uključivanju žena, ali se nekako stiče utisak da je to zato što se mora, zato što su propisi takvi, zato što su zakoni doneli neke kvote i prosto i te same kvote opadaju u poslednje vreme. Broj žena u lokalnoj skupštini je recimo do pre par meseci bio blizu 33%, što je za jednu malu sredinu na jugu Srbije jako dobar procenat, međutim nakon pregrupisavanja taj broj je takođe i opao, tako da je sad tu negde između 28% i 29%. Ono što se promenilo recimo jeste da mi smo konačno posle dugo vremena dobili ženu koja je na značajnoj poziciji, koja je pomoćnica predsednika opštine za vanprivredu. Prvo, ono što moram da kažem vezano i za sam rad političarki u ovoj sredini jeste da same žene nisu ohrabrene i osnažene da se eksponiraju, da govore javno, da se uključuju u taj neki javni politički život. Iako imamo žena u lokalnom parlamentu, mi ih nemamo za govornicom. Tako da je neophodno ohrabriti žene da izađu i da jasno i glasno kažu ono što misle i da prosto zastupaju i stavove drugih žena. Ovde u malim sredinama generacija žena 60 i neko, 70 i neko godište, još uvek vaspitavana bila u ono vreme da žena treba da bude tiha, da treba da ćuti, da ne sme da se nameće. I danas su te žene u tim godinama kada ulaze u politiku, kada su one zrele i kada treba da daju sve od sebe. One, nažalost, još uvek vuku to iz detinjstva. Nema veze što sam ja u politici i što bi trebalo da zastupam prava i stavove i šta god, hajde da to uradim na neki tihi način, prosto je to nespojivo jedno sa drugim.
kvota ne zvuči kao nešto što bi moglo da obavezno donese rešenje, a činjenica je da se ženama neretko manipuliše, posebno u političkim kampanjama. Gordana Simonović-Veljković iz Udruženja žene Juga kaže da se vrlo dobro seća kada je jedna partija u Pirotu u jeku predizborne kampanje se podičila ovakvom slikom na bilbordu.
Sliku mladih žena koje su u stranci bez jednog muškarca, što je onako bilo poprilično interesantno i ulivalo je nadu, mi smo mala sredina, mi se svi međusobno znamo, ulivalo je nadu da će neke od tih žena koje su zaista i vredne i stručne i tu prisutne da pokrenu rešavanja nekih pitanja. Međutim, šta se desilo nakon izbora, tih žena više nije bilo nigde. One su ostale u svojim profesijama, nisu se politički eksponirale, nisu radile u politici, a ubrzo nakon toga je i naše lokalno telo za rodnu ravnopravnost pokušalo da lobira za usvajanje odluke o rodnoj ravnopravnosti na nivou opštine Pirot, koja bi podrazumevala da se uvedu kvote za sve političke nivoe što se tiče žena, pa da imamo 30%, obavezno 30% žena u upravnim, u nadzornim odborima, u političkim strankama i tako dalje.
Epilog ove priče bio je da upravo stranka koja ove mlade žene poređala po bilbordima nije podržala tu inicijativu. Da li je završenje političke funkcije pol bitan, da li igra neku ulogu, ima li iskreno razlike u vašem doživljaju političara i političarki? On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question. On n'a pas pris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir dans nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. Change auprès des gens, c'est con peut être con à se cacher de soi-même, c'est con peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert, la paix, la paix, pas la maladie, pas la terre, la pauvre, la pauvre. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con peut-être con. 14.20, vi slušate Medijsku vrtešku i evo da pročitam jednu poruku. Kada neko uđe u politiku, zna se kakav tretman može da očekuje. Isto se odnosi i na žene. Da li onda možemo da krenemo jednim drugim putem, da kažemo, pošto bavljenje političkom funkcijom, ne politika, jer to je mnogo širi pojam kod nas, uglavnom izaziva neko gađenje, da li se možda onda mi pitamo šta će žena kao jedno suptilno, inteligentno biće u takvoj priči, ili ste možda nešto drugo hteli da kažete, mene jako zanima. Odnos javnosti prema ženama u politici može da se sigurno sagledava iz više uglova i sigurno nije isti u svakoj sredini. Mi smo otvorili priču kako je to u nekoj sredini, manjoj sredini, recimo u Pirotu. Naša sagovornica Gordana Simonović-Veljković, predsjednica udruženja Žena Juga, ona kaže da javnost nije baš blagonaklona prema ženama u politici u Pirotu, a što se medija tiče, relativno su nevidljive.
Sama javnost smatra i dalje da je ženi uglavnom mesto u kući, pored dece, da žene ne bi trebalo da budu na visokim funkcijama, nikada je privreda u pitanju, a kamoli politika. Vrlo često se za takve žene vezuju ružni epiteti, da one traže nešto gde im nije mesto, nešto što im ne pripada, da žele više od onoga što mogu. Zatim njihova se deca nazivaju jadnom decom, zato što pobogu majke provode više vremena u svom angažmanu nego kod kuće. One se retko pozivaju da gostuju, maltene nikako, nikada se od njih ne uzima izjava. Kažem, opet, to se sada promenilo, pošto imamo ženu na jednoj jačoj funkciji, ali opet, evo, ja sam probala ovih dana da vidim na internetu kakva su to pojavljivanja, koliko se govorilo u medijima. Samo jedan jedini medij je objavio intervjue sa tom ženom. I ti intervjui su bili prilično korektni, moram da kažem. Mislim, radilo se o njenom poslu, ne o njenom izgledu, ne o njenom privatnom životu, ali ono što morate da imate na umu, za razliku od prestonice, male sredine i nemaju žute medije, nemaju tabloide koji bi se interesovali za takve stvari.
Blago vama. A za one koji razmišljaju o temama rodne ravnopravnosti, za neke od njih prirodne razlike između muškaraca i žena su argument, neki drugi zalažu se isključivo za ravnopravan odnos bez obzira na sve, pa makar se pristupilo i takozvanoj pozitivnoj diskriminaciji. Gordana Simonović-Veljković kaže da Veljković kaže da strastvena insistiranja često mogu da budu bez utemeljenja i da proizvode čak i kontraefekt.
Naravno, nijedno insistiranje nije dobro s jedne strane. Mislim, te kvote na kraju krajeva nisu donele mnogo toga, 30%, 50%, šta to znači? Ja smatram kao žena da je veoma važno prosto uneti neku solidarnost među te žene koje žele da se bave i iskreno su spremne da ulažu u svoju političku karijeru. Uneti neku solidarnost prema ženskim pitanjima. Prosto ih usmeriti u tom smislu, one su nama potrebne. Zašto su nam potrebne? Zato što bolje poznaju, to je prirodno, one bolje poznaju koncept materinstva, bolje poznaju koncept ženskih problema. Treba ih navesti da ne budu samo vojnici partije, nego da prosto iz te svoje pozicije, koja je svakako moćna, pokušaju da pomognu i drugim ženama u cilju smanjenja te diskriminacije, u cilju smanjenja nasilja, ekonomskih nejednakosti kada su muškarci i žene u pitanju.
Pokušaj da se prirodne stvari veštački menjaju sigurno nije dobro, ali očigledno da nemamo saglasnost često šta je to prirodno, a šta nije prirodno. Evo da ja pročitam prirodno jednu vašu poruku. Kod nas, nažalost, žene koje su u politici su marionete muškog autoriteta, jer žena na Balkanu nikada ne može biti slobodna. Ko kreira takav tradicionalistički odnos prema ženama u Srbiji? Pasive, eminencije svega i svačega u Srbiji. Još jedna poruka kaže: postoji razlika, političarkama mogu da sevnu butkice kada su u mortadela čarapicama. Pretpostavljam da su mortadela čarapice one u mrežici. Ali evo sad ste me podstakli da vas nešto pitam s ovim pominjanjem mortadele. Mortadela čarapice ili recimo kad neko ko se zove Sergio Mattarella postane Giorgio Mortadela. Šta će više pažnje izazvati u javnosti ili medijima i kako će se okvalifikovati ljudi koji recimo se eksponiraju mortadela putem. Da li će jedan biti okvalifikovan recimo kao muškarac političar koji je eto izvalio nešto neprimereno, a žena, ta političarka, kako vi kažete, u mortadela čarapicama, kao politička plavuša koja izbacuje svoje atribute u prvi plan, što je naravno nešto što povezujemo sa plavušama, političarkama, onda i tako isto.
Thank you.
14.31, slušate medijsku vrtešku Beograda 202 i pišete: političarka je žena i ako je više žena u politici, nada za bolje društvo će uvek postojati. I trebalo bi u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojiti deklaraciju kojom se obavezuje svaka država da ustavom garantuje više od 50% žena u nacionalnim parlamentima i imat ćemo bolji svet. To je jedno od razmišljanja. Međutim, hajde da malo pričamo o tome koliko smo u stanju da sami razmišljamo o tome da li da zadovoljavamo neke kvote ili da zadovoljavamo neka druga merila. Evo što neko piše: retko ko sme da misli svojom glavom i ljudi uglavnom žele da postoji jedna istina koja se uvek primenjuje. A teme žena muškarac su odlične za to. Uvek je ovako ili onako. Naše mišljenje je kreirano nametnutim stavovima, opredeljujemo se za ono koje nam se čini bliže našem stavu. I ako mogu da dodam i našim iskustvima, nekim oformljenim već razmišljenjima za koje često verujemo da su naši, dakle da su žene možda po prirodi nežnije, pa onda se možda i zapitamo šta će žena u jednoj takvoj profesiji kao što je politička profesija. Međutim, ova medijska slika je samo površna slika, jer javne ličnosti, političke ličnosti jednako, pa čak i više, kod nas imaju, i ne samo kod nas, tabloidni tretman koji proizilazi iz svega što u ovoj državi funkcioniše ili ne funkcioniše. Imam tako utisak: tabloidna stvarnost, tabloidna ekonomija, tabloidna politika, tabloidni mediji. Odnos sa jedne strane prema političarima je apologetski, uzdivljenje, obožavanje vođe, ili je negatorski, pa je možda nekad i pogromaški u zavisnosti od toga kome je neki medij naklonjen i zašto je baš nekome naklonjen, a ne nekom drugom. Naš kolega, politički analitičar i muškarac, Ljubodrag Stojadinović, smatra da je pozicija žena u politici, da se pozicija žena u politici doživljava ovde više kao incident nego kao rešenje.
Žene se u našoj javnosti, posebno žene u politici, doživljavaju više kao incident nego kao rešenje. Dakle, nezavisno od toga koliko ima nepismenih ministara, polupismenih ili nepismenih, predsedavajućih u Skupštini koji na tragikomičan način izgovara ime uvaženog gosta koji je tog dana govorio u Skupštini, čoveka, šefa poslaničke grupe koji izgovara pre svega nesuvislosti u smislu servilnosti prema vođi, govoreći kako se divi mentalno i fizički zato što on može da ne ide u toalet 14 sati. Dakle, to su stvari koje se mogu tolerisati. Niko neće nepismene ministre ili šefa poslaničkih grupa da proziva za smenu ili je takva prozivka neproduktivna. Kad su u pitanju žene, evo imamo na primjer slučaj Zorane Mihajlović, koja ima neki svoj integritet i ona taj integritet pokušava da pokaže i ona ga nekad pokazuje, ali čak i oni listovi koji su naklonjeni vladajućoj partiji i čak predstavljeno glasilo, u poslednje vreme je vrlo žustro napadaju kao nekoga ko hoće da prigrabi vlast. Po mom sudu to je pre svega odnos prema ženi za koju se smatra da nije dovoljno kompetentna da ima svoj stav koji je ličan, a nije stav partije ili grupe ili oligarhije. I s druge strane, žene kao osobe koja samim tim što je tog pola nije dovoljno kvalifikovana da radi najvažnije poslove u državi.
Pod pretpostavkom da neko želi da iskorači iz okvira svoje partije i da kaže nešto što samo on misli, da li u tom slučaju ima razlike da li je on ili ona? Da li je to muškarcima dozvoljeno, a ženama nije, ili to uopšte nije dozvoljeno? Mnogi se sa nostalgijom sećaju vremena kad nismo o ovakvim stvarima pričali, kad su neke slobode možda postajale ili samo deklarativno. Niko na ovaj način, recimo, nije govorio o Milki Planinc.
Ranije mi smo imali onaj period socijalističkog samoupravljanja gde je ta ravnopravnost bila pre svega deklarativna. Žene su imale poziciju u društvu koja je bar po opštim stavovima takvog društva. One su bile potpuno ravnopravne. Imamo, na primjer, premijer one Jugoslavije je bila Milka Planinc, ako se sećate, pa su mnoge žene zauzimale vrlo, vrlo visoke pozicije. Ali sigurno da je u to doba isto postojala ta vrsta socijalističkog patriarhalizma gde su žene ipak bile u manjini. Naravno, ja ne mislim da žene treba na javne funkcije ili političke funkcije ili bilo koje druge, upravne ili rukovodeće, birati na osnovu nekog reciprociteta, nego na osnovu sposobnosti, ali rezultat muške vladavine, da tako kažem, je takođe preventivan. Ono se tiče i obrazovanja i pristupa ženske dece nekim boljim školama i predrasuda u samim porodicama u tome šta žensko dete treba da radi, da li treba da se škole da se razvije, da se što pre uda i da bude domaćica. Dakle, takav problem je postojao i u prošlosti, naravno. Ali mislim da taj problem u stvari proizilazi ne samo iz odgovarajuće društvene klime, on proizilazi pre svega iz stava žena prema svom statusu. Dakle, ako žene budu očekivale da im muškarci nešto dopuste, onda znači da su one i dalje u vlasti onih koji inače smatraju da su u vlasti, imaju i da je zaslužuju, nego da one budu u poziciji da odlučuju o tome kakav će njihov položaj da bude u društvu, dakle i u politici, i u firmi, i u porodici konačno. Kad žene budu ravnopravno odlučivale o tome kakva je njihova kadrovska ili bilo kakva druga sudbina, onda će te odluke da budu povoljnije po njih. Moramo da priznamo da je ovo ipak sad neka verzija muškog sveta gde muškarci donose ključne odluke i otprilike njihova velikodušnost se sastoji u tome da dopuste ženama da nešto budu. Mislim, to je taj ambijent koji i dalje dovodi do tog nivoa tihe diskriminacije koja se prihvata prečudno, pa čak i mnoge žene smatraju da njima nije mesto u nekim delatnostima, jer to zapravo taj muški svet koji je neprikosnoven i za njih nedostupan.
Međutim, ima i različitih razmišljanja da ne misle žene this is a man's world, nego evo, kaže čovek. Ja sam saglasan da žene treba da budu prisutne u svim sferama života, ali naprosto mi se čini, bar na osnovu okruženja u kome se ja krećem, da su žene generalno manje zainteresovane za politiku. Pametna bića, kaže čovek tri tačke. Moguće da su pametna bića, a evo neko se pita. Kaže, evo ja pitam, to jest pita i pita se, zašto žene zovemo gvozde na ledi? Tako su inače, eto, zvali i Milku Planinc. To nešto govori o našem doživljaju. Kada smo muškarca u politici zvali gvozdeni gospodin? Da, gvozde na ledi, da li bi to trebalo da možda nas povede u pravcu da razmišljamo da i žena može da ima muški mozak, kako se to nešto nekada kaže, ili da ima čvrstu ruku, iako tako ženu najčešće ne doživljavamo. I kako uopšte tu da se nađe mera? Činjenica je, ili bar meni se čini da je činjenica, da žena u politici nikako ne može pravu meru da uspostavi, to jest nikako ne može prema njoj da se uspostavi mera prema kojoj će se ocenjivati. Ako je previše privlačno, nije dobro. Ako je neprivlačno, opet nije dobro. Ako previše grize, može da dobije epitet drčne žene. A ukoliko je previše inteligentna, ni to nije baš mnogo poželjno. Ako nije dovoljno inteligentna, ni to baš nije mnogo poželjno. Ako previše priča, nije dobro. Ako previše ćuti, opet nije dobro. Ili možda grešim, šta vi mislite? Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i evo da vam pročitam jednu poruku. Mislim da bi žene trebalo same da se izbore za svoj status u društvu. Kao što to rade neke žene koje se na čudan način bore za svoj status u društvu i koje lepilale ovde sad apostrofira i time pokazuje šta misli o nekim ženama. Peti smo u Evropi po broju žena u parlamentu, e sad smo tek propali. Očigledno da nije žena uvek dočekana širom raširenih ruku, makar kada je o politici reč. Međutim, da li je čitava ta priča možda i jalova, da li su u politici diskriminisane žene ili su diskriminisani u svakom smislu i u svakoj oblasti ovde ljudi koji znaju i imaju šta da kažu? Malo ćemo o tome kasnije da porazgovaramo, ali pre toga da saslušamo Vladislava Đorđevića, autora knjige Mit o matrijarhatu, knjige u kojoj se traži odgovor na pitanje šta se krije iza zahteva o rodnoj ravnopravnosti žena. To je tako jedna polemika koja je stalno u trendu. Vladislav Đorđević smatra da se muškarci i žene prirodno razlikuju i te razlike isto tako prirodno dolaze do izražaja u raznim trenucima i oblastima života, i privatnim i profesionalnim. Reč ravnopravnost je dobra i treba je upotrebljavati, ali ne zloupotrebljavati. To što bi trebalo da imamo jednaka prava ne znači da smo prirodno jednaki prirodno.
Moj utisak da se u nekim krugovima našeg društva predimenzioniraju tobožnje diskriminacije prema ženama. Šta više, ja bih rekao, u nekim slučajima biti žena može biti i dragocena prednost. Istina, u nekim drugim situacijama to može biti izvesna i mana. Međutim, kad se sve to sabere i oduzme, ja mislim da zaista žene ne bi trebalo da imaju bilo kakvog razloga za utisak da su diskriminisane. Različiti jesmo, ali naprosto isti nismo.
Vladislav Đorđević nudi jednu analogiju sa životinskim svetom za koju se nada neće biti pogrešno shvaćena.
Prvo i najosnovnije, postoje i u prirodi, u životinskom svetu, prirodne predispozicije za vođe. U životinskom svetu, pa u ostalom i u našem, vođe su obično fizički jake osobe. Prema tome, u svesti javnosti se vođstvo prirodno povezuje za muškarca. Recimo, imate podatak da u Sjedinjenim Američkim Državama tokom 200 godina njihove istorije gotovo bez jedno ili dva izuzetaka uvek je pobeđivao kandidat koji je fizički viši. Dakle, nezavisno od njegove ideologije, politike i tako dalje. U tom smislu žene jesu, tako da kažem, diskriminisane, ali naprosto iz nekakvih, tako da kažem, prirodnih razloga. S druge strane, biti žena inače, pa i u politici, može da bude i prednost dragocena. Ja smatram da žene možda imaju veću, tako da se izrazim, neku vrstu empatičnosti, razumevanja za svakodnevne neke životne probleme i tako dalje. Sve u svemu, dragoceni smo i u politici i u svakodnevnom životu, i žene i mi muškarci, i kad se mi nekako, da kažem, upotpunjavamo, onda je to nekako najbolje.
To je sigurno najbolje da se upotpunjavamo, ali šta to znači kandidat za lidera prolazi onaj kandidat koji je fizički jači, koji ima izraženiju muskulaturu? Da li to znači da bi visoka i jaka žena, recimo sa izraženom muskulaturom, ovako snažna žena, bila dočekana u političkom životu i u javnosti raširenih ruku? Da li možemo da razmišljamo i o tome ima li to neke logike i osnove?
Slažem se da političari imaju tendenciju da u prvi plan medijski guraju žene da bi tobože pokazali svoju nediskriminatornost i tako dalje. Međutim, problem je u tome što nekad to može biti po polnom kriterijumu, a ne po stvarnim zaslugama te određene osobe. Jer vi imate zakonsku regulativu koja forsira žene da se bavi politikom, recimo zakon o kvotama. On je zapravo, favorizuje zapravo žene. Prema tome, rekao bih da žena zapravo sa manje trude može, ako je malo mudri i pametna, postići politički uspeh više nego jedan muškarac.
Ali evo što kažete, vi u politici nije bitan pol, nego koliko si spreman za takav angažman, recimo kakav ti je stomak. Onda, ako ja dobro razumem, u politici nije bitan pol, nego je bitan sastav, struktura.
In the empty night, yeah. Understand how it could be, but do
15:03, možemo da lutamo među odgovorima na pitanje zašto je žena u politici manje zastupljena, zašto je možda ili često drugačije predstavljena i drugačije doživljavana i u javnosti i u medijima. Da li je to zbog mentaliteta vaspitanja da su manje sposobne od muškaraca, zbog shvatanja sredine da je ženama mesto samo u kući, zbog dvostrukih obaveza na poslu u kući i u porodici, zbog predrasude da su uspešne angažovane žene loše majke, zbog nedostatka samopouzdanja, osjećanja lične nesigurnosti, zbog, mnogi kažu, neobaveštenosti, nepripremljenosti da same preuzmu odgovornost za svoju sudbinu i svoj položaj u društvu i tako dalje, zbog nedostatka saradnje i solidarnosti među ženama. Ali ova poruka koju ću vam sada pročitati, našu situaciju mislim da u najbolje opisuju u suštinskim crtama. Ono što se prvo primeti kada se baci pogled na političku scenu je nemoral. Zato je valjda takva percepcija da ženama nije mesto u politici. A kada političari budu u politici zbog državnog i društvenog napretka i boljitka, a ne zbog ličnog i partijskog interesa, sve će se to prirodno regulisati. Neće se tada zamajavati koje kakvim glupostima, već će se tražiti odgovornost, stručnost i posvećenost, što je ipak za svaki posao koji treba uspešno obavljati najvažnije. Ali znaju li političari, bez obzira na pol, šta je njihov posao? Kaže Dada, i ovo je fenomenalan uvod za zaključak koji bi mogao u nekom vidu da nam iznese Ljubodrag Stradinović.
Kad gledamo ko se sve ovde bavi politikom i šta se radi, na koji se način ljudi koji su elita u politici odnose prema sopstvenoj političkoj javnosti i javnosti uopšte, onda se postavlja pitanje šta će ti ljudi uopšte u politici. Znači, iz tog konteksta može se postaviti pitanje šta će žena u takvoj vrsti politike i koja je tu njena pozicija. Ali ne mislim da je logično postaviti pitanje šta će žena uopšte u politici. Politika je ovde u ovoj Srbiji sredstvo samoodbrane. Dakle, ljudi koji nisu u stanju da na primjer, da podnose određen nivo lične degradacije, siromašenja, nasilja države nad građanima, u toj situaciji je bavljenje politikom, i ovo što ja govorim, to je neka vrsta bavljenja politikom. Bavljenje politikom, ne mislim da je to samo angažovanje u strankama ili pokušaj da se neko dokopa vlasti, to je bavljenje pre svega sopstvenom sudbinom, i u tom smislu, dakle, svi ljudi koji žive ovde imaju ne samo pravo, nego su dužni da se bave svojom sopstvenom sudbinom, pa je prema tome bavljenje politikom neizbežno. Moramo se baviti ako želimo da opstanemo i ako ne želimo da nas dalje slepci vode u propast, kao onoj priči Radoja Domanovića, kad tek se na kraju vidi da je vođa slep, kad dovede sve oni koji ga slede poslušno i bez rezerve, kad ih sve dovede do provalije. To je taj odnos koji nas može da održi, i u tome ja ne bih delio ljude koji se brinu za svoju sudbinu na muškarci i žene, nego svi smo mi u tom istom kotlu, svi moramo da vodimo računa o tome na koji način da nas ne poklopi đavolja vatra, a ja kao nekad, ajde da kažem, kao muškarac, poštujem žene mnogo više nego svoj pol, kako se to kaže, i smatram da one vrede mnogo više od nas. Ja naprosto muškarce ne podnosim, evo da vam kažem to. To nije homofobični stav, to je odnos prema estetici moja i tako.
Naš kolega Ljubodrag Stradinović se malo našalio kao nekada muškarac, kako reče, ne podnosi muškarca, ali u toj šali nazire se jedan uravnotežen odnos. Ipak je prirodno, jel te, da muškarac daje prednost ženama u svakom smislu, a uravnotežen odnos je i da prednost dajemo onima u politici koji znaju šta im je posao i žele da ga obavljaju savjesno, pa će onda biti prirodno da nas ne zanima da li je to žena ili muškarac. A mi slušamo još jednu ženu, Joan Jett. Vidim da se niko ne buni što samo žene slušamo. Tako treba. We'll be right back. Počeli smo sa Anom Popović, a završavamo sa Anom Vučković, pogađate filmski obrt.
Filmski obrt.
Pre nekoliko godina Meryl Streep dobila je Oscara za ulogu čelične Lady, britanske premijerke čuvene Maggie Thatcher. I čini se, to nije bilo iznenađenje. Velika glumica tumači ulogu velike ličnosti iz sveta politike. Kako to da prođe nezapaženo i nenagrađeno? A opet, sve je to bilo pomalo dosadno. Savršeno, ali dosadno. Možda zato što nije bilo muzike Sex Pistolsa i pozivanja na anarhiju ili Morrissijevog sardoničnog odijuma u pesmama protiv autoritativne žene u plavom kostimu. Da, verno je prikazano sve. Čak je i Maggie bila oduševljena i zvala je Meryl da joj lično čestita, ali ceo film bio je zicer. Bilo bi interesantno danas da neko snimi film o Angeli Merkel, ali bolje o njenim divljim godinama nudizma i rock'n'rolla. Teško je odvažiti se na ovako nešto dok je junakinja živa, ali umetnost bi trebalo da se hvata u koštac sa nedodirljivima. A i Angela deluje kao neko ko se ne bi naljutio da neko snimi film o njenim rekordima u ispijanju piva i golom belom poprsju negde na Rajni. Ako je već aminovala izložbe i smejala se projektima koji su mladi umetnici hipsteri sprovodili, a da je njen lik i delo bio u centru, što bi drugačije bilo sa pokretnim slikama? Ali ko bi je tumačio? Dobro pitanje. Bilo bi dobro da bude neko toliko kompatibilan, kao što je onomad bila Julianne Moore, Sari Palin, blamantnoj pojavi koja se jedno vreme čak i nama u Srbiji nije skidala sa ekrana, za šta su zaslužne njene glupe izjave, nekontrolisano ponašanje i devijantna porodica, koja je često koštala i glasova. Kod nas nema filmova o političarkama. Možda bi Zoranina obnovljena ljubavna priča bila dobar predložak za film, ili možda buran život Mire sa cvetom u kosi. Ali za sada od toga ništa. Možda nam je već dosta što sve to imamo u novinama i na televiziji, pa nam filmski narativi baš i ne bi legli. Ne onako kako nam je legla emotivna i romantizowana storija o Eviti, ženi dominantnoj, lepoj, jakoj, dovoljno moćnoj da promeni zemlju, ali nedovoljno da se izbori sa teškom bolešću. Ne plači za mnom Argentino, pevala je Madonna. To je postao hit, pa nevažno što su se milioni Argentinaca ljutili što neka domaća glumica nije njihova ljubljena Evita, nego tamo neka raspojasana Madonna. Gledali smo Lesni Knop u Parks and Recreation, Selinu Majer u seriji VIP kao političarke, ali niko nije bio toliko urnebesan kao Tina Fey i Amy Poehler kao Sarah Palin i Hillary Clinton u čuvenom showu Saturday Night Live. Čudno, Evita je redak svetli primer. Uglavnom se ismevaju stvarne političarke, valjda zato što ono što je fino i uljudno nije interesantno. I zato su češće u filmovima političari nego političarke, bili oni stvarni ili izmišljeni. Majka u filmu Mary Poppins, predvodnica promjena i na čelu sindikata, prava je feministkinja, ali i blaga i uzorna supruga. A lik koji tumači Diana Keaton u filmu u kome je nova stara devojka političkog kandidata, mora da pronađe i da uništi snimke na kojima je na protestima iz 60-ih u toplesu. Jer ako ćeš biti prva dama, što je opet neka vrsta političarke, moraš da budeš smerna i uglavnom dosadna. Čast izuzecima. Pitajte Karlu Bruni.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. what stressed the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Shutters and a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the queue. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish pipe stands from old. High on the wind, the Highland runs making a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I do with you. It's what it is. It's what it is.
songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i još uvek raspravljate o temi kojom smo se danas bavili. U pitanju su političarke, odnos prema političarkama u javnosti i u medijima. U prirodi jači jesu vođe, kaže neko od vas, ali te iste vođe sigurno neće ići u lov za ceo čopor i opskrbljivati ga, već ženke obavljaju taj njima najznačajniji posao. Borba za opstanak, što govori o njihovoj sposobnosti. Neko je vrlo kratko, ali vrlo efektno situaciju. Mnogo zatucanih muškaraca i malo emancipovanih žena, to je slika Srbije preslikana na političku scenu. I još jedna poruka, politika je kurva, izvinite što psujem, a i muški smo još veće jer se jeftino prodajemo za malu vajdicu, a žene imaju osjećaj za lepotu i ne vole ovo sa početka. Tačno, a ono što ja mogu da vam kažem, a što ćete sigurno voleti i što će vas obradovati, da će sutra u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, vetar će biti slabi, umeren, istočni i jugoistočni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, a sredinom dana i popodne to baš i nije lepa vest, lokalni razvoj oblačnosti, ali samo kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Prema izgledima vremena do 16. juna u sredu i četvrtak koje nas pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom naročito u sredu, ali onda do kraja nedelje sunčano, toplo i veoma toplo, sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama znatno iznad prosečnih vrednosti. We'll be right back.
prometnije ceste, jedan tango kroz crveno, tamo gdje nitko ne bi plesao, na vrhu Hendriksovog mosta, ni to mi ne bi bilo dosta. Mi bi se držali za vodove, na krovu četrnaestice sjevale bi iskre, samo mi stani na prste, otkrizi mi usne, gorko, slatko, kao tango, crno i crveno, stani mi na prste, otkrizi mi usne. Zavrtio bih sobom piruete niz petlje, danas nikad ne odmrse, plesom razbijali bi izloge, gradu ponestalo bi stakla. Mi bi se držali za vodove, na krovu četrnaestice sjevale bi iskre, samo mi stani na prste, otkrizi mi usne, gorko, slatko, kao tango, crno i crveno, stani mi na prste, otkrizi mi usne.
Ja sam Zoran Nikolić, među narodom poznat kao Zozon, a ovo je moja top lista pitanja koje muče svakog prosečnog, ispod prosečnog i nadprosečnog građanina zemlje Srbije na brtovitom Balkanu pod šljivama. Top lista pitanja koje muče svakog građanina zemlje Srbije, u čemu se ogledaju velike reforme u Republici Srbiji i nastavak započetih reformi. Kakvi su rezultati borbe protiv kriminala i kriminalaca? Gde su otišle pare od smanjenja plata i penzija? U kom ministarstvu trenutno radi Zoki Zorule? Šta je to Marijan Rističević? Ko je ta nova cica Marka Jarića? Sa koliko kila se rodio Stefan Đoković? Da li su se u Tirani povampirili Boro i Ramis? S kim su u vezi Kebin, Brenin i Miškovićev sin? Ko je u ljubavi sa Džajinom, Mitrovićevom i Zmijančevom čerkom? Zašto su partizani prvi u državi, a posljednji u Evropi? Zašto Crvena zvezda po svim nivoima ne može bez Čovića? Ko ima bolju guzu? Soraja, Stanija, Sandra, Serena ili Šarapova? Koliko puta se potukao Cecin sin Veljko? I na kraju, šta su to mortadela, teleprontovanje i vazduhoplovni?
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, jedno obaveštenje za sve one koji žive u Smederevskoj Palanci. Iz lokalnog vodovoda stiže apel da se racionalno koristi voda za piće, kako uz noćne restrikcije koje su na snazi ne bi došlo i do isključivanja vode tokom dana. Noćne restrikcije u vodnom snabdevanju su prema planu od ponoći do 5 sati ujutru, ali je usled veće potrošnje moguće isključenje vode i ranije u večernjim satima. Lokalni vodovod stoga moli građane da racionalnije koriste vodu, a do noćnih restrikcija došlo je zbog povećanja potrošnje vode usled visokih temperature. Ostanite uz 22.
Signs that say speed will kill you. It took you to slow me down. I'd forgotten how to fly. I'll remember before I die. It's a crooked line I follow. It's a rocky road I ride. It's a bitter pill I swallow just to keep you by my side. The blues like there just ain't no tomorrow. His misery is always colorblind. I've taken every remedy for ignorance and sorrow, something to cure this wicked mind. And I've forgotten how to fly. I'll remember before I die. It's a crooked line.
Programa 202. Za ovu sedmicu ste izabrali White Snake i pesmu Mistreated, verzija godine 2015.
nedelje White Snake, možda su se mnogi sada poistovetili sa ovom pesmom I have been losing my mind. Evo, neko komentariše da sam ja nešto danas zamišljena i smorena, potpuno ste u pravu, ne znam da li je to nedostatak tečnosti vode. Još neko se pita u kakvoj se to pustinji nalazi iz Smederevska Palanka, pa pozivaju na racionalnu potrošnju, nikad čuo za tu pustinsku oazu, pa slušajte, svakodnevne pa i više mesečne restrikcije vode u Srbiji nisu ništa neobično, voda očigledno nije neograničen resurs, mada je u letnjim mjesecima činjenica mnogi od nas tako koriste kao da je neograničen resurs. Evo ja, na primjer, nisam danas unela vodu u organizam, pa možda vam zato delujem tako zamišljeno i smoreno i sada ću to učiniti. Ali ako vam je dosta priče o restrikcijama, ako vam je dosta vrteške, onda nastavite u svrteške na igranku. Zašto vam to kažem? Zato što su gosti današnje emisije Indeks 202 i vaši gosti dva momka mlada, bend Vis Limunada, koji, ovo je bilo u stihu, koji revitalizuje duh igranki, šlagera i plesa. Nadamo se da ćete se lepo zabaviti sa njima. U gosti ih dovodi i emisiju danas vodi Ana Vučković, nakon toga Vizija. Vamo hvala što ste danas bili sa nama. Pozdravljuju vas Robert Denić, Ivana Milutinović, Bane Stevanović, moje ime je Ivana Vesić, a sutra sa vama od 14 do 16 moja draga koleginica Kruna Pintarić. Doviđenja, do srede.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station of 042. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness.